Всі привіт, любі друзі! Подкаст «Єврофутбол» повертається до вас. І вперше, окей, не вперше, в нас вже був прев'ю подкаст такий свій після жеребкування. Це дійсно буде випуск виключно про європейський футбол. Ми будемо обговорювати, як європейські команди грають проти інших європейських футболів, тому що стартували Єврокубки. Вітаємо вас усіх зі стартом Єврокубків. Сподіваємось, що ви щось подивились, що ви насолодились футболом найвищого рівня. А якщо щось не дивились, то ми зараз вам про це розкажемо. Віталій Величай, Іван Громіков, а з вами сьогодні. Будемо ми з вами говорити про Єврокубки, про результати Єврокубків перші. І, Вань, привіт, перше питання до тебе. Що тобі вдалося побачити на цьому тижні? Знаю, що ти два матчі працював. Чи вдалося ще щось подивитися, крім того, що ти працював? І як взагалі враження від старту Єврокубків?
Привіт. Ну, вдалося, звичайно, подивитися те, на чому я працював. Поєдинок Зальцбурга та Мілана, якщо говорити про Лігу чемпіонів, та гру Вестгема проти Стяу, я думаю, можна так називати цю команду, не обов'язково говорити ФКСБ у лізі конференцій. А довелося, ще я подивився поєдинок Рейнджерс проти амстердамського Аяксу, подивився Ліверпуль з Наполі. Це те, що було у прямому ефірі, так би мовити, подивився Тоттенем з Марселем, хоча й не повністю. Ну, інші поєдинки теж там більш-менш бачив, щось в огляді, щось частково. Ось ці зустрічі. Ну, звичайно, вразило те, як Ліверпуль програв Наполі. Але я думаю, тема тут в нас одна головна за підсумками першого туру Єврокубкового. Це, звичайно, Челсі, який програв Загребському Динамо і після цього звільнив свого тренера. Це перше звільнення за підсумками матчу Ліги Чемпіонів, хоча це і не було єдиною причиною, але виглядало все так ефектно, враховуючи цей результат.
Ну так, ви в подкасті Boxing Day, який для патронів Спортхаба доступний, в принципі, обговорили трішечки. Так, там у вас там не було ще детальної інформації, чим це все для Челсі закінчилося. У подкасті зараз ми вже розуміємо, чим закінчилася ця вся епопея. І на момент запису цього подкасту ми вже знаємо, що Челсі не буде грати у цьому турі. Матчі англійської прем'єр-ліги перенесені через смерть королеви Єлизавети II, як і, в принципі, весь британський футбол. Там я не впевнений, що є вже по всім лігах інформація, але я думаю, що не будуть грати футбол найближчих кілька днів і взагалі не буде спорту найближчих кілька днів і розваг у Великобританії. Все-таки монархи останній раз там вмирали дуже-дуже давно, і я не думаю, що, в принципі, там ще суспільство знає, як на це правильно реагувати. Тому давай, дійсно, ще раз для тих, хто не є нашим патроном на Спортхабі, чомусь, не знаю, і не слухав про Тухеля, про звільнення Тухеля, і таке, що це не стало єдиною причиною, але це, напевно, все-таки стало ось цим останнім цвяхом у труну, після якого вже не було сенсу далі Тухелю там залишатися. Челсі програло, насправді, можна сказати, і по грі. Я не дивився повний матч, я подивився там 15-хвилинну скорочену ось таку гру. Повний матч не було можливості глянути. Чому звільнили Тухеля, що цьому передувало і чи були варіанти, що він ще все-таки залишиться в команді після цієї поразки?
Взагалі це дуже нагадувало, як свого часу, 15 років тому Челсі звільнив Моуріньо, чи там він його не звільнив, вони там просто розійшлися після нічиї з Русенборгом. Теж було неочікувано, всі розуміли, що щось там не так, як раніше було у відносинах, але все одно це було доволі несподівано, так само, як і зараз з Тухелем. Ну, я думаю, що гра з Загребом, вона так виглядала в певному сенсі, як квінтесенція того, що відбувалося з Тухелем в Челсі в останні місяці, в останній рік, тому що, по-перше, так не змогли вони подолати суперника, який захищався, не могли достатньої кількості моментів створити, отже, проблема Челсі там під керівництвом Тухеля – це позиційні атаки, це невміння створювати достатню кількість моментів. Тобто Челсі залишається командою, яка дуже добре проявляє себе у великих поєдинках, але яка не може домінувати над середняками та аутсайдерами, як це роблять інші клуби, наприклад, Манчестер Сіті, Ліверпуль. Друге, це те, що він постійно змінював позиції футболістів на полі, там найяскравіше в цьому плані проявився Мейсон Маунт, який на трьох різних позиціях зіграв, і команда виглядала розгубленою, і Маунт, і так само інші футболісти. Ось це щодо ігрових проблем, які у Тухеля були в Челсі, які призвели до його звільнення. Але я думаю, що краще зробити це раніше, ніж потім. Тому що шляху назад, на мою думку, вже не було у Тухеля, в Челсі, його відносини з керівництвом. Дуже важко з ним працювати. Про це говорили ще у Дортмунді і в Парі Сен-Жермен. Він теж пішов не тільки через результати. Тухель, він, по-перше, вимогливий, а по-друге, ти не зовсім розумієш, що саме він вимагає. От влітку цього року Челсі звільнив все керівництво попереднє, менеджмент клубу, навіть Петр Чех пішов. І Тухеля попросили допомогти там з підписанням футболістів, з трансферами гравців, ідентифікувати цих виконавців. Він начебто погодився, але потім в нього це вже викликало роздратування. З іншого боку, він був незадоволений тим, що підписували не тих гравців, яких би він хотів бачити в команді, і він також був незадоволений тим, що він має цим займатися, обирати гравців. Тобто стає дуже важко з ним працювати, і я так розумію, що відносини з футболістами погіршилися у Тухеля. Дистанціювався він від гравців своєї команди. Там в нього були і особисті проблеми, тому що розлучення було Тухеля цього року. Ну, тобто, все прийшло більш-менш до того, що ми очікували від початку. Що в певний момент це бажання постійно займатися ротацією складу, змінювати позиції гравців, в певний момент це стане проблемою. І Челсі, ну, в плані розвитку гри далі не пішов після своєї перемоги в Лізі Чемпіонів, а зараз також зрозуміло, що Тухель втратив той ентузіазм, який в нього був раніше до роботи. Я думаю, що краще дійсно це зробити вже зараз, ніж чекати ще кілька місяців. Зазвичай нічого не повертається до початкової стадії. Я не думаю, що могло щось змінитися у відношенні Тухеля і керівництва клуба.
Ну, в цей же день у нас відбулося ще одне фактично звільнення у Лізі Чемпіонів після перших же матчів, тому що РБ Лейпциг вдома грали проти Шахтаря, розгромно з рахунком 1-4 програли, там понапривозили собі м'ячів, і закінчилось це все звільненням Домініко Тедеско. Ми говорили про це звільнення буквально у минулому подкасті, і якраз таки у передмові Василь Барас говорив, що він очікує, що довго там Тедеско не протримається. Так воно і сталося. Протримався він 2 дні після того подкасту. Шахтар перемагає. Шахтар перемагає дуже впевнено, не дивлячись на те, що, нагадаю, ще раз, якщо ви не бачили хайлайти, подивіться, перший м'яч собі в ворота привезли фактично. Далі було там 3 м'ячі імені Мудрика, 4-1 перемога на виїзді. Тедеско звільнюють. Я не знаю, чи є сенс говорити про Тедеско. Ми трішки поговорили в минулому подкасті про проблеми Лейпцигу. Ну, але 2 таких вльоти поспіль, ну, звичайно, не могли залишити байдужим Лейпциг. Лейпциг вже підписав собі тренера, який вміє грати проти донецького Шахтаря, який в минулому сезоні донецькому Шахтарю 10 у 2 матчах там накліпав. Тому з Лейпцигом будемо розбиратися вже по ходу, тим більше, що у наступному подкасті у нас може буде більше трішки часу на Бундеслігу, так як Англія не буде грати. По Шахтарю, от які у тебе враження? Тому що в мене змішані. Я знав, що Лейпциг команда, ну, не така, яку там варто боятись, дуже проблемна, дуже кризова. Але ж ми бачимо Донецький Шахтар вперше у цьому сезоні. Ми бачили їх в УПЛ. Ти не коментував в УПЛ Шахтар? Тобі там не доводилось,
ні,
поки ти працював коментатором УПЛ? Ні,
поки
доводилось,
працював,
не
так.
Повністю, поки працював, повністю, майже повністю український склад виходить. 4-1 на виїзді виграє. Мар'ян Швед забуває двічі. Мудрик знову у всіх новинних ресурсах. Арсенал, дивіться, кого ви не купили, бла-бла-бла. І це серйозний надовго Шахтар, чи це просто суперник, ну, дійсно дуже слабкий був у донецького клубу?
Ну, є результати, які дуже важко пояснити, враховуючи навіть всі проблеми Лейпцига, враховуючи те, як команда погано йшла в чемпіонаті, і те, що Тедеско вже знаходився там в кроці від звільнення, все одно це дуже дивний результат, і який, ну, можна назвати аномальним. Я не думаю, що за цим буде якесь продовження далі, тому що Лейпциг у поганій формі. І тут все так склалося добре для Шахтаря. Ці голи на контратаках, дуже добре реалізовані моменти Шахтарем. Ну, я не думаю, що вдасться повторити це ще з кимось на стадії групового етапу. Що настільки все вдало буде в якомусь окремому поєдинку Шахтаря. Це дуже приємно, це дуже несподівано для вболівальників клубу, але це результат, який не можна пояснити лише поганою формою Лейпцига.
Ну, у цій групі, нагадаємо, суперники досить серйозні. І, ну, хоча в минулому сезоні ми пам'ятаємо у Шерифа також 2 результати, які пояснити було фактично неможливо. Селтік, ми багато вістів Селтіку давали перед стартом, говорили, що цікава команда, треба звернути увагу. Селтік у Олд Фірм Дербі розгромив Рейнджерс 4-0, приймали вдома Реал, і з Реалом взагалі не справились. 0-3, Вінісіус, Модріч і Азар забивають. Реал втрачає Бензема, поки не зрозуміло, наскільки Реал втрачає Бензема. Але Реал відіграв класичний для себе матч. Переграв Селтік, Селтік без шансів просто відлетів. І ось чи зміниться якось враження по Селтіку після зустрічі з Реалом, чи це просто Реал і потрібно дивитися на боротьбу Лейпциг-Шахтар-Селтік?
Це просто Реал. Більш того, в цьому матчі Селтік не виглядав так погано, як може здаватися з огляду на результат. Перший тайм Селтіка був дуже пристойний. І Постекоглу сказав про те, що ми будемо атакувати, нам не важливо, з ким ми граємо, ми будемо із Реалом атакувати. І моменти були ж в першому таймі. Там навіть статистично подивитися, все не настільки погано. Але клас Реалу взяв своє після перерви. Селтік, звичайно, може наражатися на такі результати. Саме через стиль гри команди, через той підхід, який є в Постекоглу, вони можуть наражатися на подібні результати з серйозними суперниками. Ну, як це було свого часу у Роджерса, коли він тренував Селтік. Вони, здається, одного разу там чи з Барселоною, чи з Ман-Сіті зіграли 3-3, я вже зараз не пам'ятаю, але там програвали 1-7, наприклад, Барселоні на виїзді. Тут може бути подібна історія. Цікаво буде подивитися саме на поєдинки Селтіка з Лейпцигом та з Шахтарем.
Ну, залишаючись з британськими командами, Сіті на виїзді розтрощили 4-0 Севілью. Я цей матч коментував, боляче було дивитися насправді на Севілью. Жулін Лопетегі сидів як неприкаяний, і там просто прекрасна історія. Колишній власник клубу сидів на трибунах, який вийшов там з в'язниці і активно разом з вболівальниками скандував про те, що потрібно змінювати власників і менеджмент клубу вже. І ну, це було жахливо, це дійсно було жахливо. Мончі на Мончі не було обличчя. Лопетегі залишили. Він все ще, я впевнений, що буде у нас 3 заміни тренера після першого туру Ліги Чемпіонів, але звільнили лише 2. Про Севілью не хочеться нічого говорити, вони грають з Іспаньолом на цьому тижні. Подивимось, якщо вони не виграють у Іспаньола, я впевнений, що буде у нас заміна тренера в Андалусії. Ну а по Сіті, Сіті стандартна робоча гра, Алан продовжує забивати, продовжує встановлювати всі можливі і неможливі рекорди. Він забив 25 голів у Лізі Чемпіонів, там на 20 матчів швидше, ніж Лівандовський, Бензема і інші. І ну, у цьому Сіті це, звичайно, просто якийсь космічний рівень. Те, про що ви говорили знову-таки з Дмитром Ліпським у подкасті, те, як вони створюють моменти, те, як вони їх реалізовують. Ну, це любодорого дивитися, звичайно, якщо ви вболіваєте за Сіті. Якщо ви вболіваєте проти Сіті, на це дивитися дуже боляче. Ну, а Севілья, Севілья – це просто жах якийсь. Ще по першому дню два матчі у нас було топових італійських команд. І ось давай почнемо з менш такого хайпового матчу, але матчу, який закінчився досить несподівано для італійського футболу. Що Зальцбург вдома грав нічию з Міланом. Ти якраз таки цю гру робив. Тому розкажи, що там у Мілана пішло не так. І чи дійсно ось цей Зальцбург, який щоліта розпродає свій склад, знову перезібрався і знову там є на кого дивитися. Чи просто Мілан недостатньо сильний зараз на європейському рівні, щоб перегравати ось такі, здавалось би, посередні команди? Нагадаю, 1-1 закінчився той матч.
Я скажу, напевно, банальні речі, про які говорили різні люди, але пригадаємо попередній сезон Ліги Чемпіонів, хто вийшов до плей-офф, а хто не вийшов. Тому що Зальцбург саме у плей-офф грав, на відміну від Мілана, який взагалі посів останню сходинку в своїй групі. Якщо чесно, я не очікував на просту перемогу Мілана так точно. І мені здається, що наприкінці цієї зустрічі там обидві команди, вони були більш-менш задоволені тим результатом, який є, нічийним. Там ніхто вже не намагався форсувати події, ризикувати особливо. Для Мілана виїзна нічия, ну потім в загальному контексті вона може бути і непоганим достатньо результатом. Так, Мілан не настільки сильна команда, щоб просто перегравати Зальцбург. Я думаю, що взагалі не так багато команд можуть без проблем переграти Зальцбург на його полі. Вони там вдома не поступалися минулого сезону жодного разу. Навіть Баварії тоді в 1/8 фіналу. Ну, Зальцбурга хороша команда, яка грає у своєму звичному стилі. Тобто вони кинулися на суперника від початку, почали пресингувати. Потім Мілан начебто забрав ініціативу до власних рук, але Зальцбург забив. Ну, Мілан відігрався, потім гра була рівною більш-менш. Моменти були в обох команд. Ноа Окафор показав високий клас, автор забитого м'яча у складі Зальцбурга. І це гравець, ну, про якого в першу чергу слід говорити. Фернандо, який виступав за Донецький Шахтар, зараз в повному порядку. Вони втратили стількох гравців, але ну, команда слабшою, здається, не виглядає. Мілан теж особливо критикувати я би не став за цей матч. Я думаю, що цей результат може у підсумку для них бути прийнятним.
В той же день у нас Ювентус грав, напевно, у матчі дня, у найцікавішому матчі дня проти Парі Сен-Жермену. Там, в принципі, вже на 20-й хвилині все було зрозуміло. На 5-й хвилині рахунок Мбапе відкрив, на 22-й його подвоїв. І я подивився цю гру, подивився у записі. Ну, взагалі, склалось враження, що Ювентус просто не розумів, що робити проти атакуючої лінії Парі Сен-Жермена. Так, до кінця матчу вони не звикли грати проти Мбапе і Неймара. Стало простіше, коли там Месі замінили під кінець. Але Ювентус в першому таймі взагалі не міг прийти до тями, не розуміли, що відбувається. Дуже-дуже складно їм було проти ПСЖ. Другий тайм був непоганий, в другому таймі перезібралися, в другому таймі навіть забили. Один м'яч відіграли. І Юве зробив те, про що ми говорили знову-таки у подкасті з Юрієм Шевченко і обговорювали про те, що коли у команді з'явився Мілік, Мілік заграв, потрібно щось придумати, як з цим грати. Вони вийшли з парою нападників Влагович-Мілік. Це працювало дивно, з точки зору, якщо дивитися матчі Ювентуса, це не зовсім у першому таймі спрацювало так, як би хотілося. Але Ювентус, який, на жаль, сьогодні був без в цьому матчі був без Ді Марії, який все ще без Погба і буде ще досить довго без Погба, був без К'єзи, тобто досить багато втрат у них там було. Ювентус програв абсолютно по ділу і з рахунком 2-1, але не здалося, що якби це ну, досить слабка команда. На фоні Парі Сен-Жермена, здається, на даний момент у Європі ну, більшість команд будуть слабкими. У цій групі Ювентус проти Бенфіки, я думаю, буде вирішувати питання. Бенфіка виграла у Макабі Гайфи з рахунком 2-0. Не думаю, що про цей матч, так як і про матч Дортмунда і Копенгагена, варто згадувати. Переходимо у день другий. В середу у нас також відбулось 8 матчів. Ну і давай розпочнемо з матчу, який раніше за всіх стартував, який ти сказав, що подивився. Якс грав проти Рейнджерс, і Рейнджерс вдруге поспіль 0-4. В першому таймі Аякс уже розтрощив команду, і я, чесно, був здивований цим результатом. Я розумію, що Рейнджерс на даний момент це не та команда, яка там виходила у фінал Єврокубку ще буквально 4 місяці тому, але ну, там і інші суперники якби були іншого рівня. Але ось тут ну, 0-4, чи не занадто взагалі? Що це було?
Я теж був розчарований. Насправді Рейнджерс і цього сезону вже показали, що вони можуть з пристойними командами грати. Вони ж Ейнховен пройшли у кваліфікації. А як сильніше, але ж не настільки. І навіть поразка у дербі від Селтіка 0-4, ну, вона була ну, прогнозованою доволі. Селтік сильніший за Рейнджерс, але Рейнджерс – це єврокубкова команда. Команда, яка може грати від суперника. І тому мене здивувало те, наскільки слабко Рейнджерс виглядали в цьому поєдинку. Причому від самого початку вони дали Аяксу домінувати. Звичайно, Аякс грав дуже класно. Кудус, Тадіч, ці футболісти провели ну, видатний матч. Багато в чому, але ж так просто давати забивати. Особливо я пригадую перший гол Едсона Альвареса, який він забив головою. Ця проблема, яку Рейнджерс взагалі не вирішують. Вони постійно пропускають після кутових. Тобто кутовий біля воріт Рейнджерс – це вже небезпечний момент. І тут Аякс цим користується. Ну Аякс забиває тобі після кутового. Ну це зовсім непристойно. І після того голу вже все було зрозуміло. Чесно, здивував мене Рейнджерс. Можна було програти цей поєдинок, але програвати його таким чином, це, я думаю, неприпустимо. І подивимося, якою буде реакція. Вони зараз, звичайно, не грають в чемпіонаті. Подивимося, як там, чи гратимуть вони у Лізі Чемпіонів наступного тижня. Але дві поспіль поразки з рахунком 0-4 – це психологічний удар ну, для будь-якої команди.
Ну, в Лізі Чемпіонів я не знаю, чи дадуть і матчі перенести, хоча ну, теоретично це можливо. Рейнджерс грають у нас на наступному тижні у другому турі вдома проти Наполі. Ну, і от зараз час поговорити про цю гру. Наполі-Ліверпуль 1-4, ну точніше 4-1 для Наполі, 1-4 для Ліверпуля на виїзді. Юрген Клоп в четверте приїжджає до Неаполю із Брусією, із Ліверпулем, в четверте не може виграти, але настільки сильно його там ще не били. І я не дивився цей матч, я паралельний матч коментував, я слідкував чисто за результатом, подивився м'ячі, бажання мене передивлюватися. Цей футбольний матч абсолютно немає. Ну як так? Тобто ми говоримо про те, що Ліверпуль дійсно зараз у невеличкій кризі, що Ліверпулю проти Ліверпуля досить непогано грають команди, які вміють проти цього високої лінії захисту відпрацьовувати. Ліверпуль абсолютно неорганізований зараз центр поля, і проти цього вміють грати, і вміють грати непогано. Фабіньо дійсно не у найкращій формі, це м'яко, так, дуже м'яко кажучи. Салах 5 голів за останніх 20 матчів забив. Нуніса досі немає, і чи буде він, мається на увазі, немає тієї форми, на яку розраховували, за яку 80 мільйонів заплатили, це не Халанд, якби, так, у прямого суперника. Це вже серйозний такий дзвіночок, чи це дійсно ось така щорічна випадковість, яка трапляється у Неаполі у команд Юргена Клопа?
Якби справа була тільки в матчі з Наполі, можна було б списати це на таку випадковість. Всяке буває в Лізі Чемпіонів, сказати, що Ліверпуль все одно з групи вийде, і цілком ймовірно, що він вийде з групи. Але все-таки тут певні симптоми, вони знову проявляються, які стосуються окремих виконавців у лінії захисту. Трент Олександр-Арнольд, Гомес, Ван Дейк. Так само півзахисту, де, ну, про Фабіньо ти вже сказав. Ну і атака, до якої справа вже не доходить. Особливо, звичайно, Салах не у найкращій формі, але Ліверпуль не створює належної кількості моментів. Команді стало дуже просто забивати, що Наполі підтвердив. Ми кілька тижнів тому критикували Наполі за гру проти Фіорентини. Говорили, що от зустрілися вони вперше з пристойним суперником, зустрілися вони з командою, якої сильний півзахист, і нічого не показали. Центр поля програли, Кварацхелія взагалі випав з гри. А тут бачимо, у Наполі все чудово. Тому що у Ліверпулі якраз таки півзахисту немає, і у того ж Кварацхелі та інших футболістів було, ну, дуже багато простору для того, щоб моменти створювати. І ні, це не випадковість. Результат, можливо, там 4-1 програвати було і не обов'язково в цій зустрічі, але Наполі дійсно впевнено переграв Ліверпуль, який зараз, мені здається, не здатен виступати стабільно. Ліверпуль зараз здатен лише реагувати на якісь невдачі свої, збиратися з думками, з силами, йти на суперника. Але надовго не вистачає підопічних Клопа.
Поїхали далі. Ще один ранковий матч, матч, який в ранковий слот стартував, в ранній слот стартував, це Айнтрахт, 14-й клуб з Бундесліги, який дебютує у Лізі Чемпіонів. Дебютував так, що краще забути, приїхав до них Лісабонський Спортінг, супердосвідчена Ліга Чемпіонська команда, яка виходила в плей-офф знову-таки в минулому сезоні. 3-0 Спортінг виграв, ну і другий матч цієї групи відбувся трішки пізніше. Тоттенем грав проти Марселя, Тоттенем переграв Марсель 2-0. І ось це, як на мене, дуже цікава група. Тому що я не очікував те, що Айнтрахт Спортінгу настільки зільється дома з рахунком 0-3. Я розраховував на те, що Марсель буде давати бій. І Марсель дав бій. Марсель, як на мене, повністю переграв Тоттенем в першому таймі. Тудор і його інтенсивність спрацювала. І ганяли, як має бути. У Тоттенема взагалі не було моментів. Ані Кейна, ані Сон, ані Рішарлісона ми в першому таймі просто-напросто не бачили. Чи Рішарлісон виходить в старті в Лізі Чемпіонів ось так одразу. Ну, але другий тайм розпочався з червоної картки, фол останньої надії. Шансель Мбемба, до речі, отримує червону картку в першому турі Ліги Чемпіонів другий рік поспіль. В минулому сезоні він також в першому турі отримав пряму червону картку за такий самий фол останньої надії у матчі Порту проти Атлетико Мадрид. А зараз він знову дебютує, другий тур знову буде пропускати. Ну і далі, якби все стало зрозуміло, Тоттенем гру контролював у другому таймі, два навіси, два забитих м'ячі, дубль Рішарлісона, всі щасливі, дебют з дубля. Чи дивився ти гру? Ти сказав, що трішки дивився. Як тобі Тоттенем? Чи це тільки у мене склалось таке враження, що команда мала слабкіший вигляд, ніж Марсель? І якби не вилучення, то хто знає, як би ця гра закінчилась?
От бачиш, я якраз дивився гру після вилучення. Я дивився трошки, почав дивитися, коли вже у Тоттенема була перевага в цій зустрічі. Ти знаєш, вони додають постійно під час гри. Тобто у Тоттенема в цьому сезоні, в прем'єр-лізі, провальних перших таймів вистачає. Команда постійно додає у другій половині, і те, що ти говориш про перевагу Марселя в першому таймі, мене абсолютно не дивує. Там, незалежно від якості, навіть самого Марселю, Тоттенем повільно входить у гру, і Тоттенем додає після перерви. Це вже традиційно. Ну, Рішарлісона можна відзначити. Звичайно, і мені цікаво, як далі буде розвиватися його кар'єра в складі Тоттенема.
Ну, то, що він в старті вийшов, те, що він забив, вже великий плюс. Мені дуже цікаво, як це далі буде працювати, як вони будуть грати, чи вони вдвоє ось так з Соном будуть виходити. Рішарлісон на цій позиції не досить, ну, незвично бачити, але має це досить цікавий вигляд, коли Кейн попереду, Сон, Рішарлісон під ними, якщо потрібно, виходить Кулушевський. Подивимось, Тоттенхем стартує з перемоги, і це також дуже-дуже важливо для них. Барселона розбила Віторію Пільзень, Барселона продовжує фірити. Віторія бідненька розпочинає свою групу. Нам все ще їх шкода, нагадуємо. Роберт Лівандовський забиває 3 голи одразу в ворота суперника. Ну, якби, я думаю, що тут Пільзень будуть бити абсолютно усі, якихось тут питання не може бути. А тому що в цій групі, нагадаю, ще Інтер і Баварія. І ось таки це був, напевно, один з найцікавіших матчів другого ігрового дня. Інтер дома програв Баварії, програв з рахунком 0-2. Доповнивши не найвдаліший старт, якщо не рахувати Наполі для італійських клубів. Тому що Мілан нічия, Ювентус поразка, Інтер поразка, Інтер поразка з рахунком 0-2. Як тобі Інтер на рівні ось цієї Баварії? Чи, в принципі, це команди одного зараз ешелону? А чи все-таки ми говоримо все ще про Баварію, як і про Парі Сен-Жермен, і про Манчестер Сіті? Це ось три команди найвищого рівня, а всі інші тільки підтягуються.
Час покаже. Якщо чесно, я Парі Сен-Жермен та Баварію все одно не сприймаю командами найвищого рівня. Тому що, ну, Баварія Нагельсмана – це поки про ідею, про перспективу, про те, якою може бути ця команда. Але так вона цього не підтвердила. Перемога над Інтером, вона особливо не дивує, враховуючи проблеми Інтера на старті сезону. Інтер же доволі важко входить в новий сезон, поразка у Міланському дербі, і втрати очків в інших поєдинках, поразка від Лаціо. Знову ж таки, вони програли всім серйозним суперникам цього сезону, і дуже багато проблем у захисті. Тому Баварія, яка, ну, не має такого тиску в чемпіонаті, яка теж втрачала очки в Бундеслізі, але яка все одно виглядає достатньо свіжою, і в якої з'явився цей такий оновлена зараз дуже атака, і саме атакувальні гравці Баварії на старті сезону свіжими виглядають. І тому не дивує те, що команда Нагельсмана проти такого Інтера, проти такого захисту Інтера перемогла впевнено і забила двічі.
Ще у нас відбувся один просто шалений матч, в якому був забитий самий пізній гол в історії Ліги Чемпіонів на 101-й хвилині. Атлетико Мадрид виграло у Порту з рахунком 2-1. Ці дві команди знову в одній групі. З Ліверпулем і з Міланом були минулого року. Тут до 90-ї хвилини рахунок був 0-0. Далі пішла феєрія, Ермозо рахунок відкрив, Уріба його зрівняв з пенальті. Ну і на 101-й хвилині забиває Грізман, Атлетико перемагає. Про гру говорити не хочеться. Єдине, що до мене дійшло, що у нас 11-й випуск Єврофутбола, і ми жодного разу, в жодному випуску не обговорювали проблематику Антуана Грізмана. А це дійсно одна з наймемніших ситуацій в європейському футболі, яка відбувається. Для нас, от для фанатів американських видів спорту, це не щось нове. В NBA це абсолютно норма. Там є цілі контракти, де люди отримують, наприклад, там додатковий $1 мільйон зарплати в рік, якщо вони виконують за сезон, наприклад, 40% влучань там за триочкової лінії. І коли у чувака за 5 днів до кінця, за 5 матчів до кінця сезону 40,1% влучання, він в останніх 5 матчах просто не кидає. Він просто не кидає по кошику. Або коли хвилин не вистачає, людей просто не випускає, і це норма. Або комусь не вистачає, наприклад, 15 підбирань в одному матчі, а він робить в середньому 6, йому вся команда розступається, щоб він цих 15 підбирань зібрав і заробив ці бабки. І це норма. В Америці це вже є такий собі мем, і на це звертають увагу завжди преса. А ось тут таке у нас виникає в футболі, якщо ви не в курсі. Нагадаю вам, що якщо Грізман буде грати у цьому сезоні більше в середньому, ніж 45 хвилин за матч, то Атлетико має сплатити Барселоні додаткових €40 мільйонів. Тому Грізман абсолютно як по годиннику виходить на 61-й хвилині кожного матчу. Барселона вже подає до суду. Атлетико абсолютно плювати такий контракт і нічого ви з цим не зробите. Ну, і мене цікавить, як взагалі футболісту в такій ситуації буде? Ну, ти знаєш, що, ну, якби його заробіток від цього не залежить, абсолютно. Він скільки отримує, стільки отримує. Але він точно знає, що він буде грати 30 хвилин у кожному матчі, не більше. От як грати так в футбол і, ну, чи взагалі можливо математично вибудовувати команду? Як ти думаєш, чи зможе справитися Сімеоне з цим завданням, чи вони десь договоряться по дорозі?
Домовляться з Барселоною чи?
Ну, з Барселоною, да. Типу, якось там давайте там за 10 мільйонів, він не буде нормально у нас грати, або ми просто отак по 30 хвилин будемо його випускати, і якби ніфіга вам взагалі не заплатимо. Мені просто цікаво, чим це закінчиться.
Можливо, до цього прийде. Я думаю, що проблема, ну, для Сімеона проблема в цьому є. Безумовно, тому що ігри можуть по-різному складатися. І навіть якщо він допускає, що Грізман не буде грати в основному складі, що він буде отримувати менше часу, напевно, виникатимуть ситуації, будуть суперники, проти яких він захоче використати Грізмана або раніше, або використати його в основному складі. Це дуже буде йому потрібно. Самому Грізману, ну, так зручніше, напевно, готуватися до поєдинків. Точно знаєш, коли вийдеш, точно знаєш, скільки зіграєш. Але ситуація дійсно дуже нестандартна, і, здається, всі нестандартні історії зараз пов'язані з Барселоною. Хоча Грізман не виступає за Атлетіко, тут є умови певного контракту, але все це постійно пов'язано з Барселоною. Щось таке дивне. Я думаю, що вони мають якось домовитися. Ну, сезон тільки розпочався, ще дуже багато часу, і весь чемпіонат проводити таким чином не захоче Сіміони, не захоче Грізман, і потрібно шукати якийсь вихід.
Ну так, але Атлетико стартує з перемоги у Лізі Чемпіонів. Знову-таки там досить цікава група, нагадаємо, тому що у них Леверкузенський Байер знову рандомний матч програв у Брюгге з рахунком 0-1, і там просто прекрасний старт. Брюгге ще з цієї групи вийти може. Чом би і ні, нічого тут страшного я не бачу. Мені здається, тут будь-яка з чотирьох команд може вийти і вилетіти. Тому будемо слідкувати далі за цією групою. Так, про що ми ще не згадали? Здається, про все згадали в Лізі Чемпіонів. Так, про все згадали, про все поговорили. Тому давай перейдемо до вчорашніх матчів. Я вчора був зайнятий трішки волейболом. І єдине, що подивився, це подивився матч київського «Динамо». Ну, як матч? Не знаю, чи можна це матчем назвати, тому що там психував Луческу на післяматчевій прес-конференції. І насправді це була якась битва при Стамбулі. Ми вже знаємо, що Шапаренко порвав хрести, вилетів до кінця сезону. Є інсайдерська інформація від інсайдерів Єврофутболу про те, що Бущан вилетів на місяць. І «Динамо» дійсно там наотримувало по ногах і в підсумку програло той матч, програло з рахунком 2-1, пропустивши на другій доданій хвилині. Легенда англійського футболу Батшуаї забиває, приносить три очки Фенербахче, яке все розпалює ось цей вогонь протистояння проти «Динамо». Ну, мені здається, там більше динамівців це напрягає, ніж Фенербахче. Але «Динамо» стартує з поразки. І чи вдалося тобі подивитися цю гру? І які враження взагалі від «Динамо», да, порівнюючи з «Шахтарем», який так дебютував, а «Динамо», яке, ну, не дебютувало, яке ми вже бачили, але, ну, взагалі старт жахливий, як на мене. Чи з травмами?
Ну, в мене відповідь буде коротка. Мені не вдалося подивитися цю гру, тому я не знаю, напевно, що відбувалося на полі. Я скажу лише, що результат мене абсолютно не дивує. І він не виглядає навіть провальним, у моєму розумінні, тому що я бачив, як Фенербахче та «Динамо» грали у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. «Динамо» вистраждало тоді результат, але, ну, в жодному там сенсі «Динамо» не виглядало сильнішою командою, ніж Фенербахче. І те, що зараз перемогли підопічні Жоржа Жезуса, ну, воно мене теж не дивує.
Ну так, до того ж, довелось мені покоментувати матч Фенербахче у чемпіонаті Туреччини. В суботу вони грали. Там вони трішечки ротацію використали, тому що готувалися якраз таки під матч всього Єврокубку. На відміну, якби, від топ-5 чемпіонатів у турків це все навпаки працює, і більше орієнтуються вони, звичайно, на результат у Єврокубках. Тому я був впевнений, що Фенербахче виграє набагато там серйозніше, ніж на 92-й хвилині. Ну, але виграли як виграли. У «Динамо» група розпочинається просто прекрасно. Далі буде ще важкіше, тому що я був здивований те, що трішечки страждав Рен у Ларнаці. Ларнака дуже слабка команда, як на мене. Так, вони там команді СК Дніпро -1 назабивали. Але АЕК Ларнака, як на мене, це зовсім не той клуб, який може грати на рівних там з Реном. Ну, хоча Рен не повністю стартовим складом своїм грав. Відпочивали бомбардири, і Буріжо не вийшов там у складі, і Тер'є не вийшов, тільки на заміну він з'явився. Тому напіврезервним складом спокійненько Рен розібрався і переміг. І «Динамо» буде дуже-дуже складно у цій групі. До того ж, втрата Шапаренка, втрата Бущана на місяць зараз, а коли фактично місяць – це 4 тури Єврокубків і матчі збірної, це дуже-дуже серйозно. І я не знаю, як «Динамо» тут буде повертатися. Я жодних шансів для киян насправді у груповому етапі на вихід у плей-офф Ліги Європи не бачу. Ну, там Ліга конференції, здається, третє місце, щось таке. Я не пам'ятаю, як та система працює. Так, до Ліги конференції третє місце. Ну, от там теоретично можна. В Лізі конференції там прекрасний просто футбол. Вчора був там 5 матчів 0-0, 3 матчі 1-0. Там просто феноменально все було. Тому давай кілька слів про найцікавіші команди, які грали у Лізі конференції і у Лізі Європи. Лудогорець. Найцікавіша команда. Лудогорець. Лудогорець вдома пояснив пану Мауріньо, як треба грати в футбол у Європі. Пан Мауріньо щороку приїжджає кудись в Європу, в якісь забуті богом країни в футбольному плані і отримує там то від Буде Глімта, то від Лудогорця. Рома програла. Програла на 88-й хвилині. Я дико здивований цьому результату. Я шокований цим результатом. Рома, здається, якби виходила основою і готувалась під цю гру. І матч мав би бути непоганий, але щось зовсім жахливо в них вийшло. Правда, без Абрама все ще вони грають. Але Рома у нас програє. Ще з цікавого був хороший матч, що Уніон Берлінський програв у іншого Уніона Сен-Жилуаза. А 0-1 вдома з червоною карткою. Виграв Арсенал свій матч 2-1 і програв Манчестер Юнайтед 0-1. Ось тут давай зупинимося. Манчестер Юнайтед. Я очікував, що буде ротація. Я очікував, що буде напіврезервний склад, тому що, ну, яка Ліга Європи. Хоч ми у подкасті тут трішечки знущалися, що Ліга Європи – це якраз таки турнір імені Кріштіану Роналду. Так воно і сталося. Кріштіану Роналду вийшов в старті. Кріштіану Роналду отримав можливість разом з Ентоні Зелангою зіграти сьогодні. Вчора, точніше. Казиміро вийшов в старті. І в підсумку це все закінчилося вльотом від Реала Сосідад 0-1. Це як? Тож ми ж, здається, говорили, що все. Юнайтед претендент на чемпіонство в АПЛ. 4 перемоги поспіль. Арсенал рознесли, Ліверпуль рознесли, команда несеться, Ентоні прийшов, Ентоні це ж молодий Роналдо. Все, на Олтрафорді вже майки розкуповують. І Реал Сосідад каже, ні, пацани, потримайте наше пиво, ща пограємо в футбол.
Які, ну, ти знаєш, Манчестер Юнайтед вже 4 матчі виграв, але 4 матчі він виграв, ну, другим номером діючи. Команда контратак, перемагала суперників, які грають з високою лінією оборони. Тобто це були зручні достатні суперники для Манчестер Юнайтед. Той футбол, який вони демонстрували в матчах навіть з Ліверпулем, Арсеналом, не кажучи вже про поєдинки з Саутгемптоном та Лестером, це не той футбол, який буде їм постійно приносити результат проти всіх команд. І Реал Сосьєдад це підтвердив. Реал Сосьєдад зіграв трошки по-іншому, Реал Сосьєдад зіграв дисциплінованіше, і Манчестер Юнайтед домінувати над таким суперником, ну, не вдалося. Ну і зрештою моментів взагалі було не так багато. І Реал Сосідад просто забив, на відміну від Манчестер Юнайтед. Тому теж, ну, не дуже дивний цей результат. Я все одно очікую, що Манчестер Юнайтед зможе подолати груповий етап. Там, щодо Роми я взагалі не сумніваюся, ти говорив про поразку від Лудогорця. Трапляється таке, трапляється. І так само я думаю, що Манчестер Юнайтед, ну, так чи інакше, але вийде до плей-офф. Але цей поєдинок, він нагадує якраз про те, що, ну, завжди працювати це не буде. Тут, звичайно, змін було достатньо. В ротації не грав не резерв, але змінив там пару захисників. Роналду випустив з перших хвилин Ерік тен Хаг. Але ідей якраз не вистачало в цьому матчі.
Щодо Арсеналу, Арсенал на виїзді переграв Цюріх. Досить впевнено дивилися. І до Арсенала поки що, напевно, питань майже все. Кітія забив. Кітія забив. Підписуємо, можемо прорекламувати. Телеграм-канал від Лападула ставить, від авторів Лападула ставить телеграм-канал «Хто сьогодні заб'є», чи якось так називається. Я в дописі скинув ссылку, і там якраз таки пан Шевченко рекомендував робити ставку на те, що Нкітія заб'є. Він забив. Ось така прекрасна реклама у перший день цього каналу. Непоганий такий прогнозик зайшов. Ну, цікаво, що ще було. Лаціо переграло Фейнорд з рахунком 4-2. Фіорентина зіграла в нічию з латвійським клубом РФС. Ми жартували над цим матчем у минулому подкасті, що Фіорентина буде грати з латишами, які вперше за, я не знаю, скільки років пробились до групового етапу будь-якого Єврокубку. Але так як у нас є третій Єврокубок, то, нагадаю, у нас команда з Ліхтенштейну грала. І цікавий факт, вперше в історії європейського футболу відбулася зустріч між ліхтенштейнською і кіпрською командами. От таке теж буває, будете знати. Що там по Вестгему?
Вестгем провів останні 20 хвилин добре, і цього було достатньо для того, щоб перемогти Стяву. Багато людей там дивувалося, що це взагалі за команда така, ФК СБ. Але це абревіатура, яка якраз таки означає футбольний клуб Стяуа Бухарест. Я нагадаю, що зараз вже два Стяу є в Румунії, тому що є Стяу, який належить Міністерству оборони, і він виступає зараз у другому дивізіоні, який не дозволяє ось цій команді, ну тобто Стяу справжньому, використовувати емблему та назву того Стяу. І тому вони зараз грають як ФК СБ. Але всі знають, що це саме Бухарестський Стяу. Ну, Вестгем страждав дуже довго із моментами, із реалізацією моментів. Потім, коли вийшли футболісти провідні, коли вийшов Боуен, вийшов Антоніо, вийшов Форнальс, вони різницю зробили на користь команди Мойса. Про що можна говорити в контексті цього поєдинку, якщо одну тему таку визначити, то це, напевно, Джанлука Скамака. Скамака знову вийшов в основному складі в матчі Ліги конференцій, але цього разу він не забив і він не використав приблизно три хороших моменти в першому таймі. Там Моїс його зняв вже після перерви. Відразу він і головою не міг пробити нормально, і ногою не міг пробити нормально. Тому Скамаки важкий початок в Лондоні.
Ну, буде Юра виправдовуватися в наступному подкасті. Розповідали, що все буде добре, а щось воно недобре пішло. І з Каддіпро 1 програли. Я про це говорити не хочу з АЗЛ Кмаром, що я матч не бачив, але в принципі очікувати щось від Каддіпро 1 або Каддіпро мінус 1, яких називали на жеребкуванні, не варто. Але все-таки у українських клубів є перемога. Вони піднялись там трішечки у цій таблиці коефіцієнтів, яку дуже люблять українські футбольні сайти згадувати після кожного матчу Єврокубків. Дуже вдалий мідвік був для шотландських клубів, тому що 0-3 Селтік, 0-4 Рейнджерс, і вдома якимось дивом примудрився з рахунком 0-4 Гарц програти Башакшекіру. Ну, я розумію, що Башакшекір і інші команди з Туреччини це серйозний такий клуб ветеранів англійської прем'єр-ліги, іспанської ла-ліги і інших турнірів, але що, невже у шотландського футболу дійсно ось така біда, щоб програвати 0-4 туркам вдома? Це, звичайно, дуже-дуже неприємно. В принципі, все, що хотіли б говорити, найгарячіші теми цього Мідвіку ми з вами обговорили. Стартує новий тиждень. Новий тиждень стартує без англійської прем'єр-ліги. Англійська прем'єр-ліга, всі матчі перенесені. Коли вони будуть зіграні, якщо чесно, я не знаю.
Я так розумію, що в січні десь там ще можуть перенести і наступний тур. Ось в чому біда. Тому що буде похорон лише на
10 днів траур,
так,
типу.
і наступної неділі буде похорон королеви Єлизавети II. Тому можуть дійсно два тури перенести. Ну, сьогодні ж дали можливість самій прем'єр-лізі вирішувати. Там не було жодного наказу з боку керівництва країни. Якщо вони так вирішили, то, напевно, вони знають, що робити, і знають, коли провести ці тури, ці матчі.
Ну ні, ну насправді грати зараз у футбол та взагалі будь-які розважальні події не мають жодного сенсу, тому логічне ось це перенесення. Якщо буде перенесений ще один тур, тут ще дійсно виникають питання, куди це все всовувати і як це все відігравати. Не знаю, чемпіонат та продовжувати його там до червня, де грати собі в червні, чи чого паритися. Взагалі нема чим чого переживати. Щодо Європи, що у Європі буде відбуватися в суботу? Марсель Ліль вечором у Франції будуть грати, Баварія Штутгарт, Лейпциг зіграє з Дортмундом. Подивимося на новий Лейпциг, досить цікавий суперник одразу у них Дортмунд. В Італії Сампдорія проти Мілана буде вечором грати. У Ла Лізі суперматч Кадіс проти Барселони. Барселона, яка забила 16 м'ячів за останні 4 матчі, Кадіс, який не забивав у цьому році взагалі, єдина команда в Європі, яка поки що не забивала, і у них 0-10. Я, чесно, не дивився, яка фора на цей матч. Я ось зараз подивлюсь, мені просто цікаво, що оцінюють букмекери ось такий поєдинок. Ну, я, наприклад, цей футбол хочу подивитися. Я прям дуже хочу його подивитися. Мені здається, що тут може щось закінчитися з якимось дуже непристойним рахунком, тому що, ну, команди настільки космічного різного рівня, що просто вже 14 коефіцієнт на перемогу Кадіса, 1,23 на Барселону. Так так сюди треба заливати. Барселона виграє у 2,5 м'ячі, 2,8. Тю, все, я там. Я там, і ви мене не відмовите, і так далі. А що ти працюєш на цих вихідних? враховуючи, що ліги не буде АПЛ, чи є у тебе якісь матчі?
Так, сподівався я, звичайно, працювати на АПЛ та на чемпіонаті Шотландії. Ну, будуть матчі німецькі, італійські. Буде в мене Сампдорія Мілан завтра, тобто другого разу цього тижня буду робити Мілан. Буде в неділю в мене Ліга 1, поєдинок між Монако та Ліоном. Теж достатньо цікава зустріч.
Так це крутий матч. Ну,
так,
да.
Ну і в Німеччина тепер замість англійської прем'єр-ліги Айнтрахт Вольфсбург в суботу. І в неділю вперше цього сезону буду робити редивізію. АЗ Алкмарк проти Твенте.
Ну, слухай, подивимося, що це за Алкмар, який там СК Дніпро-1 розпрацював, якби теж цікаво. Я дивився отак на матчі цього тижня, і що, типу, порекомендувати подивитися, і насправді, ну, немає якихось таких вивісок, ну, дійсно, найяскравіші вивіски на вихідних – це ось Монако-Ліон матч, це Лейпциг проти Борусії Дортмунд, і я навіть не знаю, що ще. Ну, ще буде дуже цікава гра така для любителів не топових футбольних клубів, тому що Бетіс буде грати проти Вільяреала. Це дійсно цікавий має бути матч. І Бетіс і Вільяреал класно стартували в цьому сезоні. Вільяреал все ще не пропускав у цьому сезоні в Ла Лізі. В Лізі Європи їм там Лех Познань 3 завалив. Але ось цей матч, якщо, ну, немає АПЛ, якщо не будете знати, що подивитися, то зверніть увагу, дійсно може бути досить цікаво. Ну і як завжди, підписуйтесь на наш телеграм-канал. У нас у наступному подкасті, а можливо ще й до подкасту, у нашому телеграм-каналі буде дуже крутий розіграш. У нас буде ще один подарунок від наших друзів. Перший подарунок вже був розіграний, і він вже сьогодні вранці відправився з своєму переможцю на нашого розіграша. Тому сумочка Мілана уже в когось буде буквально завтра у чудовому місті Дніпро. А я поки не анонсую, який саме буде приз, але він буде класний. Він буде дійсно класний, цей приз. Тому, любі друзі, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Це дуже важливо. І слухайте нас, залишайте, де б ви не слухали, от абсолютно де б ви не слухали, будь ласка, залишайте свої коментарі під цим подкастом. Тобто, наприклад, якщо ви слухаєте в Google подкастах, то зайдіть знизу в коментарі, поставте 5 зірочок і напишіть якийсь хороший такий коментар з 5-6 слів. Це дозволить нашому подкасту набагато краще попадати у видачу, і людям, які шукають, що послухати про футбол, буде набагато простіше нас знайти. Ну і ми повернемося, я думаю, в понеділок. Будемо обговорювати ось ці не найцікавіші матчі, але, ну, звичайно, обговорювати ми їх будемо, тому що ми ж все-таки не Boxing Day, ми ж все-таки подкаст Єврофутбол, і Єврофутбола у нас багато, а от Boxing Day дійсно, напевно, піде на двотижневу паузу. Добре, що ви записали позавчора, тому що дійсно наступних два тижні.
Навіть на 4 тижні, там потім ще матчі збірних.
Збірні,
цілком
збірні
ймовірно,
вже,
що наступний поєдинок АПЛ – це гра Арсенал-Тоттенхем 1 жовтня. Цілком можливий такий варіант.
Прекрасно. Оце сезон, я розумію, просто дві паузи на місяць. Одна через чемпіонат світу, друга, ну, ось така пауза, яка зараз виникла. Тому що поробиш, дивіться інший футбол. А ми не просто так цей подкаст розпочали, для того, щоб ви дивилися інший футбол. Бундесліга на Сетанті цілими днями, і Франція, Італія, на Мегого. Загубитися можна. УПЛ в кінці кінців ні, УПЛ не треба дивитися. А якщо дивитися, то не на піратських сервісах. Це дуже важливо. Все, на сьогодні закінчуємо. Дуже дякую вам за увагу. Іван Громіко, Віталій Волочай говорили про європейський футбол. Почуємось у наступному подкасті в понеділок. Ну і готуємось до другого туру Ліги Чемпіонів, тому що він стартує вже буквально за 5 днів. А європейський футбол не закінчується. Дякуємо за увагу і почуємось.